Tampa Bay's TAN Talk. Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Μέσα από τα μάτια σου βλέπω τη θάλασσα, δεν θα σε άλλαζα. Όσα περάσαμε μοιάζουν με κύματα, πυροτεχνήματα, όμως με θες. Πες μου γιατί δεν μου το λες, θέλω ξανά να γίνουν όλα πως εχθές. Μόνη μου χαζεύω απ' το παραθυρό και το βλέμμα μου φτάνει στο απειρό. Θέλω πάλι να σε ξαναδώ πολύ, το ξέρεις είσαι όλη μου η ζωή. Σου πια δεν κάνει. Φτάνει, 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 φτάνει. Δεν πάει άλλο έτσι πια. Μέσα από τα μάτια σου βλέπω τη θάλασσα, δεν θα σε άλλαζα. Όσα περάσαμε μοιάζουν με κύματα, πυροτεχνήματα, όμως με θες. Πες μου γιατί δεν μου το λες, θέλω ξανά. Σκέψεις που πολύ με πνίγουνε. Κράτησε καιρό αυτή η απόσταση, μα μόλι μη επαφή.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε για τη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο TAN Talk Radio εδώ στη Φλόριδα, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα 4 με 5 το απόγευμα ζωντανά από την περιοχή της Τάμπας, Clearwater για την ακρίβεια, ζωντανά στο αμερικανικό ραδιόφωνο TAN Talk Radio, η εκπομπή Panhellenic News, μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Αυτή την εβδομάδα στο μικρόφωνο Γιώτα Γυροπούλου Φραγκέδη, θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα με θέματα που αφορούν την τοπική μας κοινωνία, τους ομογενείς στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη και εδώ στην Αμερική. Και φυσικά σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, διότι μας αφορά όλος ο Ελληνισμός όπου και αν βρίσκεται. Σας ευχαριστούμε που είσαστε για μία ακόμα φορά εδώ μαζί μας. Από το ραδιόφωνο μας ακούτε στους 106,1 στα FM και 1340 στα AM. Επίσης μας ακούτε live από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας panhellenicfederationfl.com και επίσης μας ακούτε live και από το Facebook, από το προσωπικό μου προφίλ Γιώτα Γυροπούλου. Λοιπόν, σήμερα να πούμε την είδηση ότι έχουμε την αδελφοποίηση, μία ακόμα αδελφοποίηση για το Tarpon Springs, που αφορά το νησί μάλλον της Αίγινας. Την περασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έγινε η τελετή αδελφοποίηση στην Αίγινα, όπου ο δήμαρχος του Tarpon Springs, ο κύριος Κώστας Βατικιώτης, ταξίδεψε στο ελληνικό νησί προκειμένου να βρεθεί εκεί με το δήμαρχο της Αίγινας και να προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες αδελφοποίησης. Και πλέον το Tarpon Springs μετρά ακόμα μια αδελφοποιημένη πόλη μετά την πόλη της Αμαλιάδας, που είχε γίνει η τελευταία τελετή εδώ στο Tarpon Springs, αλλά και την πόλη των Χανίων της Κρήτης. Μετρά μια ακόμα αδελφοποίηση με το νησί της Αίγινας. Τώρα, να πούμε ότι θα πάμε. Let's go to our first advertisement, please, and then we will be back.
This is the TAN Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the TAN Talk Radio Network.
Επανερχόμαστε εδώ στο TAN Talk Radio για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Η πρώτη μας σύνδεση θα γίνει με την Πάτρα, όπου θα συζητήσουμε για το θέμα που αφορά τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι οποίοι βρέθηκαν πριν από έναν περίπου αιώνα στον ελλαδικό χώρο μετά την εκδίωξη από τα στρατεύματα του Κεμάλ Ατατούρκ στην Μικρά Ασία. Η Πάτρα ήταν μία από τις πόλεις υποδοχής αυτών του ελληνικού πληθυσμού που ήρθε από τη Μικρά Ασία με τόσες κακουχίες και με τόσα βάσανα και τόσα προβλήματα. Έχουμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, μάλλον στη σύνδεσή μας μέσω Skype, τον κύριο Νίκο Αθανασίου, ο οποίος έχει επιμεληθεί την έκδοση και την εκτύπωση του βιβλίου με τίτλο «Από την εκρίζωση της Μικράς Ασίας στο ρίζωμα της Πάτρας». Και ακριβώς αυτό περιγράφει στους μικρασιάτες πρόσφυγες. Η ιστορία περιγράφει τους μικρασιάτες πρόσφυγες που η καταστροφή του 22 τους έφερε στην Πάτρα. Λοιπόν, Νίκο, καλό σου βράδυ στην Πάτρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Μας ακούει η Πάτρα? Μας ακούει η Πάτρα? Να δούμε αν είμαστε συνδεδεμένοι στο Skype. I can hear you from the studio. I cannot hear you. Yes. Okay, he's on mute. Can you text him something that he's on mute, please? Okay, αυτό μου λένε από το στούντιο ότι είναι στην κάμερα, αλλά έχει πατήσει το mute και προφανώς δεν σε ακούμε, Νίκο. Αν μπορείς να ξεπατήσεις το mute για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να μπορούμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ιστορία είναι μία από τις ιστορίες των προσφύγων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν, όπως είπαμε, στην περιοχή της Ελλάδας, καθώς όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα από τον τόπο καταγωγής των δικών μου, από τον ομό Ηλίας, έχουμε μικρασιατικούς καταβλισμούς είχαμε και στην περιοχή της Γλύφας Βαρθολομιού και στην περιοχή της Γαστούνης. Να πούμε ότι στην περιοχή της Πάτρας ήταν αρκετά μεγάλος πληθυσμός, όπου κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί να εγκατασταθούν και να βρεθούν. Και να πούμε ότι κατάφεραν με πολλή πίεση, υπομονή και επιμονή να σταθούν στα πόδια τους. Έκτισαν τους προσφυγικούς συνοικισμούς για να διαμείνουν. Νομίζω ότι όμως με καλή, αν μπορώ να έχω το τηλέφωνο, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, για να δούμε. Αν έχουμε εδώ τη σύνδεση, όχι. Νομίζω ότι, ναι, δεν είναι αυτή η σύνδεσή μας. Για να δούμε. Do we have our guests, please? Do we have it? No. Let's go to our next song, please, because I don't want to just stay on the air like that, and we'll try to connect with him. Thank you. The last song I have for our connection today, the last one on my list. So we can listen to the song till we find our guests. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε το τραγούδι μας μέχρι να καταφέρουμε να συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας μέσω Skype. Νομίζω ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και ωραία, πάμε στη διακοπή και ερχόμαστε.
Στην πόλη οι οχθροί οχθροί. Κι εμείς φωνάζαμε στα σκότεινα την τρίτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, σπάτια κρατούσαν οι οχθροί.
Ακούτε. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα και επανερχόμαστε για την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση, μάλλον σύνδεση μέσω Skype που τελικά καταφέραμε από τα πολλά να συνδεθούμε, στην Πάτρα, όπου έχουμε τον κύριο Νίκο Αθανασίου. Είμαστε στον αέρα, Νίκο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
Σε ακούμε μια χαρά.
Ωραία.
Πολύ ωραία.
Να πω καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα στην Αμερική, στην πολιτεία της Φλόριδας, στην περιοχή της Τάμπα και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας που τώρα κάνουν ακρόαση.
Ευχαριστούμε πολύ,
είμαι
Νίκο μου, να είσαι καλά.
Και ταυτόχρονα χαρούμενος που συνομιλώ με τον ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή τους συμπατριώτες μου. Ευχαριστώ πολύ εσάς, κυρία Αργυροπούλου, για τη μεγάλη χαρά που μου δίνετε να βρεθώ μέσω ραδιοφώνου στην πανέμορφη αυτή γωνιά του πλανήτη μας.
Να πούμε ότι έχουμε αρκετούς Έλληνες ομογενείς και αρκετούς πρόσφυγες και εδώ στην περιοχή της Τάμπας που βρισκόμαστε εμείς, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και έχουν καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Και όση ώρα προσπαθούσαμε να συνεθούμε, έκανα μια εισαγωγή για το βιβλίο το οποίο έχεις γράψει εσύ μετά από δική σου προσωπική έρευνα, αρκετών ετών θα έλεγα, Νίκο, σχετικά με τίτλο του βιβλίου «Από την εκρίζωση της Μικράς Ασίας στο ρίζωμα της Πάτρας». Πες μας με δύο λόγια τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο και πώς κατάφερες να συγκεντρώσει όλες αυτές τις πληροφορίες.
Η δουλειά ήταν περίπου 3,5 ετών και το βιβλίο αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους που μετά από την καταστροφή του 1922 ήρθαν στην Πάτρα και προσπάθησαν με πάρα πολύ μεγάλο κόπο, υπομονή και επιμονή να σταθούν στα πόδια τους. Αναφέρεται εκτός από το ξερίζωμα τους πρώτους προσφυγικούς συνοικισμούς που έκτισαν, τη θρησκευτικότητα που μεταξύ αυτών αναφέρεται και η προσφυγική εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, την αγωγή και εκπαίδευση που πήραν και έδωσαν στα παιδιά τους, τον αθλητισμό, τα επαγγέλματα, τα ήθη, τα έθιμα και η συνδρομή στην πόλη της Πάτρας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.
Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε τώρα πρόσφυγες πρώτης γενιάς που να μπορούν να επιβιώνουν ακόμα. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές οι συλλογή πληροφοριών θα έγινε από δεύτερης και τρίτης γενιάς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που βρίσκονται στην Πάτρα.
Αυτό είναι αλήθεια. Αν και έψαξα πάρα πολύ καλά το ληξιαρχείο της πόλης που μου το διέθεσε για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Δήμαρχος, πριν ο τελευταίος που ήρθε από τη Μικρά Ασία και έζησε στην Πάτρα, απεβίωσε το 2014.
Ο τελευταίος απεβίωσε το 2014, μάλιστα.
Και μάλιστα ήταν γυναίκα, για να κυριολεκτήσουμε.
Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές της Πάτρας, να θυμίσουμε, εγκαταστάθηκαν αυτοί οι πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν από τη Μικρά Ασία και τι αριθμό, αν μπορούμε να υπολογίσουμε, τι αριθμός ατόμων ήρθαν τότε, το 1922.
Ναι, ήρθαν περίπου γύρω στις 20.000, γιατί η Πάτρα είχε επιλεγεί ως σημείο ή καλύτερα πόλη που ερχόντουσαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και από εκεί και πέρα διοχετεύονται στις γύρω περιοχές. Εκτός από την πόλη που εγκαταστάθηκαν μόνιμα 7.000, υπήρχαν και άλλες περιοχές, όπως ήταν η Ναύπακτος, όπως ήταν η ευρύτερη περιοχή του Πύργου και μην ξεχνάμε την Παναγιά που είναι κοντά στην Κυλλήνη, τον Απηδαιώνα και τόσες άλλες περιοχές.
Γλύφα Γαστούνη.
Γλύφα Γαστούνη, mm-hmm. σωστά, και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι τόσο στην Ηλία όσο στην Αχαΐα, καθώς επίσης και στην Ετελοκαρνανία και Φωκίδα, όσοι εγκαταστάθηκαν ήρθαν με πλοία στην Πάτρα και να πω και το χαρακτηριστικό, το πρώτο πλοίο έφτασε στην Πάτρα στις 20 Σεπτεμβρίου του 1922. Ήταν το πλοίο Παρνασσός και απεβίβασε 2.000 πρόσφυγες.
Ήταν ελληνικό πολεμικό αυτό το πλοίο ή εμπορικό?
Όχι, όχι, ήταν εμπορικό, γιατί όταν βρέθηκαν πλοία είτε μέσω Χίου είτε μέσω Μυτιλίνης ή ακόμα και από τη Σμύρνη και έφεραν τον κόσμο, τους πρόσφυγες, στα τέσσερα βασικά λιμάνια, δηλαδή Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα, και από εκεί και πέρα πήγαν και εξαπλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα με τη μερίδα του Λέοντος στη Μακεδονία.
Μάλιστα. Τώρα να πούμε λίγο σε ποιες περιοχές της Πάτρας εγκαταστάθηκαν, είπες Νίκο, οι πρόσφυγες στο γυροκομείο, ξέρω σίγουρα.
Χτίστηκαν τέσσερις προσφυγικοί συνοικισμοί, οι οποίοι είναι, για όσους ξέρουν την περιοχή, απέναντι από το σημερινό νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Ένας ακόμα ήταν ο πρώτος, τα παραπήγματα ή παράγκες που φτιάχτηκαν στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όπου εκεί κυριολεκτικά οι κατοικίες ήταν από πισόχαρτα, ξύλα και τσίγκους, καθώς επίσης υπήρχαν και οι αγροτικοί προσφυγικοί συνοικισμοί τόσο στο γυροκομείο όσο στο Μπάλα, το οποίο βρίσκεται γύρω στα 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, καθώς επίσης και στον Απηδαιώνα, όπου εκεί ήταν τα βασιλικά κτήματα και δόθηκαν ως κλήρος στους πρόσφυγες και εγκαταστάθηκαν κυρίως πόντιοι. Επίσης, μια μικρή ομάδα εγκαταστάθηκε στο Μυτιλόγλι και υπάρχει και ο αστικός προσφυγικός συνοικισμός με ελάχιστα σπίτια, τα οποία φτιάχτηκαν κατόπιν δανείων και είναι στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όσοι γνωρίζουν από την πόλη.
Μάλιστα. Και τώρα να πούμε το πιο σημαντικό, πώς έγινε η υποδοχή αυτών των ανθρώπων από τους ντόπιους κατοίκους εκείνη την περίοδο, γιατί έχουμε ακούσει δυστυχώς έτσι από, και εμείς ακόμα από τους πιο παλιούς, ότι όχι ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.
Οι πιο πολλοί βοήθησαν και μάλιστα επειδή μέχρι από τότε που έγινε η καταστροφή, τις λίγες μέρες που μεσολάβησαν, με πρωτοβουλία των πατρινών τότε εφημερίδων Φως, Τηλέγραφο και Νεολόγος, άρχισαν οι πρώτοι έρανοι. Το χαρακτηριστικό θα σας πω, για εάν έχετε ακούσει, το μεγαλύτερο ποσό στην αρχή που δόθηκε ήταν από τον επιχειρηματία Μαραγκόπουλο, που είχε και ένα εργοστάσιο, ναι, και είχε και άλλες επιχειρήσει στην πόλη, που ήταν το μυθικό ποσό τότε των 25.000 δραχμών. Όλοι βοήθησαν, από τους γιατρούς για να εξετάζουν, τις νοσηλεύτριες να βοηθούν όπου μπορούσαν, απλές γυναίκες να μαγειρεύουν, οι μοδίστρες έραβαν κυρίως για τα παιδιά και για τους πιο μεγάλους ρούχα και ούτω καθεξής. Ακόμα θέλω να πω ότι όλοι έτρεξαν είτε στο λιμάνι είτε στις αποθήκες που αρχικά εγκαταστάθηκαν να βοηθήσουν όπως μπορούσαν. Ειδικά χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση μιας γυναίκας που ζούσε στο κάστρο, στην περιοχή του κάστρου, και είχε χάσει το σύζυγό της στον πόλεμο του 1897 και τους δύο γιους του στη Μικρασιατική εκστρατεία. Εκεί αυτή κάθε μέρα πήγαινε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, βοηθούσε τις κυρίες, συμπαρίστατο στους ηλικιωμένους και πάνω απ' όλα ήταν κοντά στα παιδιά, όπου έπαιζε μαζί τους, τους διάβαζε παραμύθια και ούτω καθεξής. Όλοι την έλεγαν μάνα και μάλιστα έλεγε το εξής: το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Γρήγορα όμως έρχεται η αυγή που φωτίζει. Όταν φέξει, τότε όλα είναι καλύτερα. Επίσης έλεγε ότι όσες δυστυχίες και αν ζήσει ο άνθρωπος, οφείλει να βρίσκει δύναμη και κουράγιο για να ζήσει τη χαρά της ζωής και να δοξάσει το Θεό.
Νίκο, φαντάζομαι οι άνθρωποι αυτοί τώρα που έφταναν εκεί ήταν εντελώς με τα ρούχα τους, έτσι είχαν φύγει, έτσι ήταν ακένδυτοι, εξαθλειωμένοι, φοβισμένοι, πληγωμένοι, με τα μισά μέλη των οικογενειών τους εξαφανισμένα. Τι λένε οι μαρτυρίες που εσύ κατάφερες να βρεις?
Στην καλύτερη περίπτωση είχαν ένα μπόγο. Και όταν λέμε μπόγο, εννοούμε 2-3 ρούχα που πρόχειρα έβαλαν σε κάποιο σημείο. Εδώ πρέπει να τονιστεί, εάν κάποιος δεν το γνωρίζει, ότι ελάχιστοι άνδρες έφτασαν στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, στη μητέρα πατρίδα. Αυτό γιατί οι περισσότεροι έμειναν, τους πήραν οι Τούρκοι στα μελέτα μπουρού ή τους σκότωσαν ή τέλος πάντων τους κράτησαν εκεί για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γι' αυτό λοιπόν, εάν παράδειγμα οι πρώτοι 2.000 που ήρθαν με το πλοίο Παρνασσός, όπως προείπα, δεν ήταν παραπάνω από 25 άνδρες σε καλή κατάσταση. Υπήρχαν και άλλοι που ήταν σακάτιδες, τους έλειπαν χέρια, πόδια, μπορεί και δύο πόδια και ούτω καθεξής. Εκεί όμως πολλοί βοήθησαν και προσπάθησαν έτσι ώστε να συνδράμουν στους πρόσφυγες. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε ότι και κάποιοι αντέδρεσαν και μάλιστα βία. Ο ορισμός τουρκόσπορους, η παστρικιά ή οτιδήποτε υπήρχε δυστυχώς και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και οι περισσότερες καταγεγραμμένες διαμαρτυρίες γινόντουσαν κυρίως από τους ανθρώπους των μαγαζιών, τους καταστηματάρχες, που επειδή δεν είχαν πού αλλού να μείνουν οι άνθρωποι, κοιμόντουσαν απ' έξω από τα μαγαζιά τους ή ήταν απ' έξω από τα μαγαζιά τους, και επειδή πίστευαν ότι δεν μπαίνει πελατεία εξαιτίας αυτών στα μαγαζιά, ήταν ίσως οι χειρότεροι άνθρωποι. Μάλιστα. Ή αυτοί που τους κυνήγησαν περισσότερο.
Πάντως να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήρθαν από τη Μικρά Ασία ήταν οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους, ήταν άνθρωποι εύποροι, μορφωμένοι, οι οποίοι είχαν το βιός τους, μεγάλη περιουσία στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ο περισσότερος πληθυσμός εκεί ήταν προκομμένος, είχαν κτήματα, είχαν αρχοντικά και δυστυχώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν, και όχι μόνο αυτό, να χάσουν και μέλη της οικογένειάς τους, να εκδιωχθούν από τα πατρογονικά τους εδάφη και να έρθουν στην υπηρετική Ελλάδα υπό αυτές τις άθλιες και αντίξωες συνθήκες. Που να πούμε, οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν μεγάλο αγώνα για να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, καθώς έφεραν και τα δικά τους ήθη και έθιμα, που ίσως σε αρκετές περιπτώσεις να μην συμβάδιζαν και με τα τοπικά ελληνικά κατά τόπου σε κάθε περιοχή. Και θα ήθελα να μας πεις τη συμβολή αυτών των ανθρώπων στην τοπική κοινωνία. Πώς βοήθησαν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας?
Η συμβολή τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πρώτα απ' όλα, οι επιδράσεις που έφεραν σε αυτούς σε πολλά σημεία της ζωής όλων των κατοίκων. Ναι. Μετά, με το δημογραφικό. Εκεί που η Ελλάδα τότε ήταν 5 εκατομμύρια, αμέσως βρέθηκε με 6,5, δηλαδή ήρθαν περίπου 1,5 εκατομμύριο. Ένα άλλο ήταν η κοινωνία και ό,τι τέλος πάντων αυτοί έφεραν στην κοινωνία της Ελλάδας. Επίσης, εάν θέλουμε να τα λέμε όλα, και οι πολιτικοί, με το που ήρθαν και έφεραν τις δικές τους ιδέες, τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όμως ήταν ο πολιτισμός. Και όταν λέμε πολιτισμός, εννοούμε τη μουσική με ήττα και με ομικρονιώτα, δηλαδή και τη μουσική και τους μουσικούς, τα τραγούδια, τα παραμύθια. Φυσικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν η διατροφή, τα εδέσματα, η κουζίνα και φυσικά η οικονομία. Γιατί σκεφτείτε το περιβόητο ελληνικό θαύμα που έγινε μετά από τη μικρασιατική καταστροφή, οφείλεται κυρίως στους πρόσφυγες. Γιατί αφενός μεν ήρθαν πολλά εργατικά, τεχνικά και οποιαδήποτε άλλα χέρια, αφετέρου έφεραν καινούργιες, εάν μιλάμε για το αγροτικό κομμάτι, καινούργιες καλλιέργειες. Πολλά πράγματα δεν τα ήξεραν εδώ οι γηγενείς και έφεραν αυτές τις καλλιέργειες εδώ, όπως επίσης και στις τέχνες μεγαλούργησαν, γιατί εκεί ήταν άνθρωποι προκομμένοι, έπιαναν τα χέρια τους, έκοβαν το μάτι τους όπως λένε, και σιγά σιγά με πολύ σκληρή δουλειά κατάφεραν να εξελιχθούν και ναι, να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές.
Άρα ήταν άμεσα αφομοιώσιμοι από την ελληνική κοινωνία, δεν υπήρξε μεγάλη δυσκολία. Ίσα ίσα που έδωσαν και ένα boost, όπως λέμε εδώ στο εξωτερικό, μια όθηση ανάπτυξης στον τοπικό πληθυσμό, όπως αναφέρεις, με τη συμβολή τους και με όλη αυτή την ενέργεια που έφεραν από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Όχι μόνο δημιούργησαν οπισθοδρόμηση στον τοπικό πληθυσμό, αλλά αντίθετα τον βοήθησαν στο να εξελιχθεί περαιτέρω και να ίσως να υιοθετήσει και κάποια νέα στοιχεία που έφεραν και οι ίδιοι για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών. Νίκο, τώρα οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων συνεχίζουν να τηρούν τα ήθη, τα έθιμα.
Αν επιτρέπεις να πω κάτι επ' αυτού, ότι μέχρι το 1940 περίπου δεν ήταν τόσο αποδεκτοί. Όμως μέρα με τη μέρα, με αυτά που προσέφεραν στην κοινωνία της πόλης και γενικότερα στην Ελλάδα, κατάφεραν να γίνουν αποδεκτοί.
Ναι.
Συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι, απέδειξαν την εργατικότητά τους δηλαδή, και το ότι δεν ήρθαν να ζήσουν ως παράσιτα, αλλά ως ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας.
Επίσης, θα πρέπει να πω, για να τιμήσω εσένα προσωπικά και όλες τις γυναίκες, ότι μεγάλο επίτευγμα ήταν το ότι η γυναίκα βγήκε αμέσως στην αγορά εργασίας, κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για εκείνα τα ήθη και τα έθιμα.
Μάλιστα.
Και δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί έλειπε ο άντρας, ο παππούς ή η γιαγιά ήταν πολύ μεγάλοι και αμέσως πήγαν είτε στα εργοστάσια, είτε στις βιοτεχνίες, είτε έστιαγναν πολλά πράγματα από μόνες τους, εργόχειρα και ούτω καθεξής, τα οποία ήταν αναγκασμένες να τα κάνουν για να θρέψουν τον εαυτό τους, ναι, τον μπαμπά τους, τη μαμά τους, τα πεθερικά τους, τα παιδιά τους και ούτω καθεξής. Και αυτό ήταν το μεγάλο προοδευτικό επίτευγμα της εποχής, όπως λένε οι περισσότεροι και κυρίως οι ιστορικοί.
Μάλιστα. Και βοήθησε και στα. Ξέρουμε ότι η Πάτρα ήταν μία από τις πόλεις με τα περισσότερα εργοστάσια στην περιοχή της Ελλάδας. Δυστυχώς τώρα δεν έχει απομείνει σχεδόν κανένα στην περιοχή, ελάχιστα πλέον. Αλλά αυτός ο πληθυσμός βοήθησε και στην συμβολή της βιομηχανικής ανάπτυξης της Πάτρας τα επόμενα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σωστά. Και σε πολλούς τομείς, είτε λέγεται ταπιτουργία, είτε λέγεται υφαντουργία ή το οτιδήποτε άλλο, βοήθησαν πάρα πολύ, όπως επίσης και ό,τι έχει σχέση και με τις οικοδομές. Ναι. Είτε οικοδομικά υλικά, αλλά και με τις τέχνες τους αυτοί, μεγαλούργησαν.
Μάλιστα.
Όπως επίσης θα ήταν παράληψη να μην πούμε ότι πολλά παιδιά μορφώθηκαν, έγιναν σπουδαίοι επιστήμονες σε όλες τις κατηγορίες, είτε πολιτική μηχανική, είτε δικηγόροι, είτε γιατροί, είτε οτιδήποτε, και προσέφεραν πάρα πολλά και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Μέσα από πόση συνέντευξη περίπου, Νίκο, κατάφερες να συγκεντρώσεις όλα αυτά τα στοιχεία για το βιβλίο που έγραψες?
Οι συνεντεύξεις ήταν γύρω στις 50, όμως το υλικό το οποίο συγκέντρωσα ήταν πάνω από 7.000 σελίδες από πραγματικά ιστορικές πηγές, mm-hmm, είτε λέγονται τα πανεπιστήμια της χώρας, της Ελλάδας μάλλον, είτε λέγονται άλλοι φορείς όπως ο Πόντος και όσοι έχουν σχέση με τον Πόντο, είτε ο μικρασιατικός πολιτισμός και όποιοι σύλλογοι είναι εκεί, γιατί πραγματικά έχουν θησαυρούς.
Και τι είσαι
θα ήθελα...
Ναι, συγγνώμη. Ναι, πες μου, ναι.
Θα ήθελα να πω ότι πιο πολλοί βοήθησαν όταν εγώ ζήτησα βοήθεια,
ναι,
και όταν μου έδωσαν ό,τι είχαν, είτε λέγεται έντυπο υλικό, είτε λέγεται ηλεκτρονικό, καθώς επίσης και αρκετές φωτογραφίες γύρω από αυτό. Και
μάλιστα,
θα ήταν παράληψή μου να μην πω ότι και τα αρχεία του κράτους, με την έδρα τους εδώ στην Πάτρα, επίσης όσες φορές πήγα, απλόχερα μου έδωσαν την βοήθειά τους, όπως επίσης και ο Δήμος Πατρέων.
Εσύ με ποιο ήταν το κίνητρο να γράψεις αυτό το βιβλίο? Ξαναλέω, ο τίτλος είναι «Από την νεκρή ζωή της Μικράς Ασίας στο ρίζωμα της Πάτρας». Ποιο ήταν το κίνητρό σου?
Ο παππούς μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κίο της Βυθινίας, που αυτό είναι το επίνιο της Προύσας. Και από εκεί ξεκινούσαν τα καράβια με το κύριο υλικό της περιοχής που ήταν το μετάξι και τα παράγωγα αυτού, και το διοχέτευαν είτε στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Ευρώπη. Σε ηλικία 16 ετών οι Τούρκοι ήθελαν να τον πάρουν, μάλλον τον έψαχναν να τον πάρουν, να τον εντάξουν στα μελέτα μπουρού, και ο πατέρας τον έδιωξε και τον έστειλε σε ένα φίλο του στην περιοχή, σε ένα χωριό της Ηλίας. Αυτό ήταν το κίνητρο. Εκείνο που θέλω να σας πω χαρακτηριστικά είναι ότι ο παππούς μου πέθανε στην κατοχή, στη γερμανική κατοχή, το 1942, και μέχρι τότε δεν είχε βρει τους δικούς του, και τυχαία ο πατέρας μου, ο θείος μου και η θεία μου τους βρήκαν μετά από 24 χρόνια μετά από το θάνατο του παππού σε ένα χωριό της Αργολίδος που έχει το όνομα Νέα Κίος. Δηλαδή αυτοί που ήρθαν από εκείνη την Κίο την παλιά έχουν χτίσει αυτό το χωριό.
Μάλιστα.
Που είναι μεταξύ Ναυπλίου και Άργου.
Άρα έχεις και εσύ μικρασιατική καταγωγή λοιπόν από
Ακριβώς.
την πλευρά του πατέρα σου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ακριβώς.
Και γι' αυτό το λόγο θέλησες και εσύ έτσι να τιμήσεις τους προγόνους σου και όλα αυτά τα βάσανα και την οδύσσια που τράβηξαν μέχρι να βρουν τον νέο τόπο τους, αποτυπώνοντας όλα αυτά τα βάσανα πάνω σε ένα βιβλίο, το οποίο αποκυκλοφορεί. Πού μπορεί να το βρουν οι ενδιαφερόμενοι?
Κυκλοφορεί, μάλλον είναι αυτοέκδοση, όμως εδώ στην Πάτρα κυκλοφορεί σε κάποια βιβλιοπωλεία, όπως είναι η γωνιά του βιβλίου, το Discover και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Και μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει
επίσης,
μαζί σου για να το
ναι,
βρει.
Ναι.
Μπορεί να σε βρει.
Όπως επίσης, να πω το τηλεφωνό μου είναι... Μπορώ να το πω.
Μπορείς να πεις στο Facebook το προφίλ σου, αν θέλει κάποιος να σε βρει.
Ναι.
Να σε βρει.
Νίκα Θανασίου είναι.
Νίκα Θανασίου.
Αγγλικά, ναι. NICK. ATHANASIOU.
Πολύ ωραία. Οκ, λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
Εκείνο που θέλω να πω είναι, το οποίο κανείς Έλληνας δεν πρέπει να ξεχνάει, ότι ό,τι έγινε σχετικά με τη μικρασιατική καταστροφή οφείλεται στη διχόνοια. Mm-hmm. Ο εθνικός διχασμός που ξεκίνησε από το 1915, το αποκορύφωμα αυτού δυστυχώς ήταν η μικρασιατική καταστροφή που έφερε όλο αυτόν τον πληθυσμό στην Ελλάδα, βέβαια βοήθησε την Ελλάδα, αλλά αυτός ο πολιτισμός των 2.500 ετών τελείωσε, δυστυχώς έσβησε, αφήνοντας πίσω πολλά πράγματα, τα οποία όμως εμείς, για μας όλους, πρέπει να γίνει μάθημα. Εύχομαι όλοι να σκύψουμε στο πρόβλημα, να είμαστε ενωμένοι, ποτέ να μην χωρίσει τίποτα μεταξύ μας για μικροσυμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν, μόνο τότε η Ελλάδα μεγαλουργεί.
Λοιπόν,
και εσείς που είστε λιγότεροι εκεί στο εξωτερικό, ίσως να το βλέπετε καλύτερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για την Νίκο Αθανασίου. Το τίτλος του βιβλίου, Από την εκρίζωση της Μικράς Ασίας στο ρίζωμα της Πάτρας, 224 σελίδες πληροφοριών, που κατάφερε να συλλέξει μέσα από 7.000 σελίδες πληροφοριών που βρίσκονται στα μήκη και στα πλάτη όλης της Ελλάδας. Και μπορείτε οι ενδιαφερόμενοι και μαζί μας να επικοινωνείτε, αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στο βιβλίο ή στα βιβλιοπολία της Πάτρας ή στην προσωπική του σελίδα στο Νίκο Αθανασίου στο Facebook. Λοιπόν, Νίκο μου, καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύνδεση. Καλή συνέχεια στην Πάτρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαιτέρως στη Φλόριντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Ευχαριστούμε. Thank you. Let's go to our next advertisement. Thank you.
This is the Tan Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρο, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tan Talk Radio Network.
Επανερχόμαστε λοιπόν στη σύνδεσή μας, εδώ είμαστε στον αέρα. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή, όπως σας είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είχαμε εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, έχουμε καινούριο διοικητικό συμβούλιο και αυτή την Κυριακή θα έχουμε, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 26 Μαΐου, θα έχουμε στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, στο Σεν Πιτ, θα έχουμε την ορκομοσία του νέου διοικητικού συμβουλίου και επίσης να σας προσκαλείστε όλοι, καθώς θα γίνει με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας και το ετήσιο μνημόσυνο για τη γενοκτονία των ποντίων, μιας και μιλούσαμε για τη μικρασιατική καταστροφή πριν από λίγο. 19 Μαΐου είναι η θλιβερή επέτειος της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτή την Κυριακή, 26 Μαΐου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας θα πραγματοποιήσει το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο για την γενοκτονία των ποντίων, αλλά και επίσης και την ορκομοσία του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα μας για να δούμε αν έχουμε τελικά συνδεθεί. Do we have our next guest on the air, please? Do we have our next guest? Not yet? Okay. Να πούμε ότι είχαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα, έχουμε αρκετές εξελίξεις όσον αφορά στα θέματα που αφορούν Ελλάδα και Κύπρο. Καταρχήν να πούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο και συζήτησαν αρκετά θέματα. Υπήρξαν διάφορες ενστάσεις σχετικά με την σκοπιμότητα της επίσκεψης αυτή την περίοδο στην Άγκυρα. Πολλοί είπαν ότι δεν υπήρχε λόγος να βρεθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, καθώς μετά τις συνεχείς προκλήσεις της Άγκυρας, η οποία διαρκώς μιλά για γαλάζια πατρίδα, διαρκώς φαίνεται να αντιτίθεται στις προθέσεις της Ελλάδας για την δημιουργία και για την χωροθέτηση των θαλασσίων πάρκων στα θαλάσσια σύνορά μας. Διαρκώς, το τελευταίο διάστημα υπήρχε και μία δέσμευση χώρου στα ελληνικά νησιά για διάσωση και έρευνα από πλευράς της Τουρκίας και για ασκήσεις. Και επίσης είχαμε και το θέμα με την πρόεδρο, την νεοεκλεγήσα πρόεδρο των Σκοπίων, ή αλλιώς με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών και κατόπιν της πρωτοβουλίας του κ. Τσίπρα, Βόρεια Μακεδονία, η οποία ξέχασε το Βόρεια, όπως ήταν αναμενόμενο φυσικά, και το είχαμε πει από την αρχή ότι κάπως έτσι θα γίνει μετά από μερικά χρόνια, και χρησιμοποιεί και το Μακεδονία. Και τελικά και η επίσκεψη του Αλβανού Προέδρου στο κέντρο της Αθήνας και όλη αυτή η φιέστα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, με την ομιλία που έκανε, με τα λεωφορεία, με όλους αυτούς τους γείτονες που κουβάλισε, τους αλβανικής καταγωγής εντός της Ελλάδας. Και όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν έτσι εύλογα ερωτηματικά σχετικά με το... Κάποιοι μίλησαν για απανωτές καρπαζιές που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να τηρεί αυτή την πολιτική της αυτοσυγκράτησης, αν μπορεί να το περιγράψει κανείς έτσι, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείτε να το περιγράψετε. Λοιπόν, για όλα αυτά τα θέματα και για άλλα πολλά θα συζητήσουμε. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Καραβίδα, επισμηναγόν από στρατεία, διεθνολόγος, υποψήφιος διδάκτορας γεωπολιτικής αεροπορικής ισχύος, πρώην υπτάμενος. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω πάρα πολλά να πω στο βιογραφικό. Καταρχήν να τον καλησπερίσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ αργά. Συνδεόμαστε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βρίσκεται ο κύριος Καραβίδας. Κύριε Καραβίδα, καλό σας ξημέρωμα πλέον, γιατί είναι μετά τα μεσάνυχτα η ώρα εκεί.
Δεν ξέρω. Κύριε Γυροβούλου, Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη.
Ευχές μας σε όλους τους Έλληνες, στη Φλόριντα, στην Τάμπα και γενικά στην Ομογένεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα αργά αυτή την ώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι 12 και 40 περίπου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε. Τελειόφυτος Τμήματος Τουρκικών Σπουδών, κάτοχος Μεταπτυχιακούς Διεθνής Σχέσης, υποψήφιος διδάκτορας στο Καποδιστριακό με θέμα η γεωπολιτική αεροπορική ισχύος, 20 χρόνια υπηρεσία στην πολεμική αεροπορία ως υπτάμενος F-16. Και Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής, Σχολείο Όπλων Τακτικής, Ελληνικό Top Gun όπως περιγράφεται, και πολλά άλλα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Καραβίδα, ξεκίνησα τη συζήτησή μας με μερικά σχόλια σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Θεωρείτε ότι υπήρχε λόγος να βρεθεί ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα, και τις συζητήσεις που είχαμε, ποια είναι το δικό σας σχόλιο?
Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλές δικαιολογίες σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Σίγουρα δεν υπάρχει δικαιολογία σε ό,τι αφορά την Αλβανία και τα Σκόπια ως εισαγωγή. Τώρα το ζήτημα είναι ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την Τουρκία ως κρατικό δρόντα υπό το πρίσμα της εκάστοτε επικαιρότητας. Δηλαδή, ανάλογα με τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων ή κάποιες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε στο διεθνές στερέωμα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η αιμονή μας δημιουργεί πρόβλημα στο να δούμε τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με την Τουρκία και σε σχέση με τον τουρκισμό. Η Τουρκία έχει τρία ορόσημα σημαντικά. Το ένα έχει περάσει, αφορά τα 100 χρόνια μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, το 2022-23, όπου η πρόθεση ήταν να βρίσκονται στις 20 μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις. Αυτό έχει επιτευχθεί. Από εκεί πέρα το επόμενο ορόσημο είναι το 2053 και το τελευταίο είναι το 2071, δηλαδή αντίστοιχα 600 χρόνια μετά την πτώση της πόλης και 1000 χρόνια μετά τη μάχη του Μάτζγεβ, με την οποία εμπεδόθηκαν στο οροπέδιο της Μικράς Ασίας οι Ογγούζοι Τούρκοι. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω γιατί με βάση τη θεώρηση, το πρίσμα των διεθνών σχέσεων και ειδικά τη θεώρηση του νεοκλασικού ρεαλισμού, της οποίας συγκεκριμένα είναι ο μεγάλος καθηγητής Μερσχάιμερ, τον οποίο έχετε στη μεγάλη χώρα που βρίσκεστε, η Τουρκία αυτό το οποίο επιχειρεί ως καταληκτική κατάσταση ασφάλειας είναι η ηγεμονία, είναι ο ηγεμονισμός. Μάλιστα, εάν μπούμε στην κλασική σχόλη της γεωπολιτικής θημική ανάλυση, στον τέταρτο πυλώνα της πληροφορίας πολιτισμού, και προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον τουρκισμό, θα δούμε ότι ο τουρκισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά από ένα κράμα μεταξύ του κεμαλιστικού σοβινισμού, των έξι τόξων της κεμαλικής ιδεολογίας. Αυτά τα λέω γιατί κάποιοι μπορεί να μην είναι από αυτούς που μας ακούνε εξοικειωμένοι, αλλά μπορούν να τα αναζητήσουν και να τα βρουν. Είναι εύκολη η αναζήτηση στο διαδίκτυο για αυτά. Λοιπόν, ένα κρέμα μεταξύ του κεμαλικού σοβινισμού, μεταξύ του αποκρυφιστικού παντουρκισμού και της ριζοσπαστικής έκφρασης του Ισλάμ. Όλο αυτό λοιπόν, αυτό το οποίο αποζητά, είναι η λεγόμενη Lebensraum, δηλαδή ο λεγόμενος Lebensraum, ο ζωτικός χώρος της κλασικής γερμανικής σχολής γεωπολιτικής, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι αυτό το οποίο ακούμε συνεχώς, η γαλάζια πατρίδα, η οποία πλέον έχει μπει και στα σχολεία.
Ναι.
Άρα λοιπόν, το τουρκικό κράτος μεγαλώνει μικρούς Τούρκους, οι οποίοι θα μάθουν για τις γεωπολιτικές διεκδικήσεις του τουρκικού δρόντα, και αυτό λοιπόν δημιουργεί μια συνέχεια στον τουρκισμό, ο οποίος βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τον κρατικό δρόντα. Και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε επιλύσμονα σε σχέση με την Τουρκία σημαντικών ιστορικών γεγονότων, ακόμη και του προηγούμενου αιώνα. Είχατε τον προηγούμενο συνομιλητή σας που μας έφερε πίσω τη σύνη σας από τις καγιές μέρες του ξεριζωμού. Ναι. Από εκεί και πέρα, από το 22 και μετά, τη διάρκεια της δεκαετίας του 20 αλλά και του 30, το τουρκικό κράτος με διάφορους νομικισμούς κατάφερε και εξουδετέρως εξαήλωσε στην ουσία την αστική τάξη Τουρκίας στους Έλληνες, αναγκαστήκαν να φύγουν. Από εκεί πέρα έχουμε το Βαρλίκ Βεργισί, δηλαδή το φόρο τον οποίο επέβαλαν το 42-44, που το ελληνικό κράτος στέναζε κάτω από τριπλή κατοχή, πάλι για να απομειώσει τη φυσική παρουσία των Ελλήνων οι οποίοι απέμειναν εκεί πέρα. Μετά έχουμε το 55, έχουμε το 64, έχουμε το 74, έχουμε τα Ίμια, για να φτάσουμε σήμερα στη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτή είναι μεγάλη εικόνα, κυρία Αργυροπούλου, και όχι οι συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο μπορούν να έχουν κυβερνήσεις στα πλαίσια όχι μόνο εντυπωσιασμού, αλλά και πολιτικών ωφελημάτων των ιδίων των συστημάτων σε κάθε χώρα.
Μάλιστα.
Άρα, επειδή έκανα μια μεγάλη εισαγωγή, όχι, για μένα όλο αυτό είναι άκερο σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εικόνα και σε ό,τι αφορά το συμφέρον του ελληνισμού. Και δυστυχώς, επειδή έρχονται και εκλογές, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω σχέση με κανένα κόμμα και ό,τι θα πούμε δεν διάκειται ενάντια στο κυβερνών κόμμα ή είναι υποστηρικτικό κομμάτων τα οποία αντιπολιτεύονται. Αυτό για να είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Πρέπει
καλά
να κάνετε
και το ξεκαθαρίζετε αυτό.
Τις κομματικές ταυτότητες, ειδικά εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι βρισκόμαστε εκτός των ελλαδικών σύνορων, τους συναισθηματισμούς. Και επιτέλους να δούμε τη μεγάλη εικόνα με βάση το συμφέρον του ελληνισμού και τίποτα άλλο, κυρία
Εσείς
Γεροπούλου.
Βρίσκεστε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εργάζεστε ως εκπαιδευτής πτήσεων αυτή τη στιγμή. Αποφασίσατε να εξενιτευτείτε κι εσείς. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα ήταν εχθρική και προς εσάς στον επαγγελματικό τομέα. Αλλά για ποιο λόγο εσείς αποφασίσατε να φύγετε από την Ελλάδα, κύριε Καραβίδα?
Δεν είναι κοινοτυπία ούτε είναι γραφικότητα να πούμε ότι υπάρχει ένα πελατειακό σύστημα. Εάν θέλεις να εξελιχθείς σε δημόσια αξιώματα ή σε δημόσιους οργανισμούς, δυστυχώς πρέπει να έχεις επαφές είτε με διάφορες κοινωνικές οργανώσεις είτε με κόμματα. Το ζήτημα είναι, επειδή υπηρέτησα 20 χρόνια πρώτη γραμμή στην πολεμική αεροπορία, παρατήρησα από πρώτο χέρι και στην πρώτη γραμμή αυτό το οποίο ονομάζουμε γεωπολιτική χρησιπτησία. Δηλαδή, σταδιακά να απεμπλεκόμαστε από πάγιες θέσεις μας σε ό,τι αφορά την κυριαρχία αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ οι Τούρκοι εφαρμόζοντας τη λεγόμενη σαλαμοποίηση, που είναι δόκιμος όρος σε διεθνείς σχέσεις, προσπαθούν σιγά σιγά, όπως είπα, υπό τύπο γεωπολιτικής χρησιμοποίησης, να δημιουργήσουν νομικά ερίσματα, προκειμένου μετά από την παρέλευση ιστορικού γεωπολιτικού χρόνου να έρθουν και να πούνε: εμείς τόσα χρόνια λέγαμε αυτές τις θέσεις, υποστηρίζαμε, δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την ελλαδική πλευρά. Άρα, ελάτε λοιπόν να συζητήσουμε για το καθεστώς του Αιγαίου, ελάτε να συζητήσουμε για τα νησιά τα οποία είναι έξω από τα 3,5 μίλια και όλα τα υπόλοιπα, κυρία Αργυρόπουλο.
Εσείς ως, λοιπόν, ναι, συγγνώμη. Όπως είπατε, βρεθήκατε στην πρώτη γραμμή αρκετές φορές, κύριε Καραβίδα, ως πιλότος των F-16, αναχαιτίζοντας προφανώς τουρκικά αεροπλάνα. Συνεχίζεται η ίδια τακτική αυτή τη στιγμή όσον αφορά την στάση της Ελλάδας απέναντι στις επεκτατικές βλέψεις Τουρκίας, ή βλέπουμε ότι υπάρχει από πλευράς της πολιτικής βούλησης μια έτσι πιο... Να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, όπως περιγράφεται από τα πολιτικά χείλη.
Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους 14 μήνες και κυρίως μετά από τον τελευταίο σεισμό στην Τουρκία, υπάρχει μια σχετική ηρεμία στο Αιγαίο σε ό,τι αφορά τις εισόδους τουρκικών ιχνών, τις παραβιάσεις του Flight Information Region και τις παραβάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά, να γίνει πολιτική εκμετάλλευση αυτή τη στιγμή και να εμφανιστεί ως μια επιτυχία. Πρέπει να πάμε πίσω στην ιστορία και να δούμε π.χ. την περίοδο κοντά στο 1930, όπου μετά την καταστροφή τη Μικρασιατική, είδαμε τον Κεμάλ μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλου να υπογράφουν σύμφωνο φιλίας και λίγα χρόνια μετά να γίνουν αυτά τα οποία σας περιέγραψα πριν, δηλαδή τον Βαγούλη του Βυργησί, το 1955, το 1963-1964, το 1974 και όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι τα δύο πολιτικά συστήματα, το καθένα για τη δική του σκοπιμότητα, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Η τουρκική πλευρά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο κυρίαρχα για τα συμφέροντά του και αυτό σχετίζεται με την απόκτηση 40 καινούργιων αεροσκαφών E-16 από την Τουρκία μετά την αποπομπή Μενέντες από την αντίστοιχη Επιτροπή της Κυρουσίας και τον εξυγχρονισμό 79 αεροσκαφών σε επίπεδο Viper. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Τουρκία προκειμένου να ανατρέψει το νυν ισοζύγιο στρατιωτικής και αεροπορικής συγκεκριμένα ισχύως. Αυτό προσπαθεί να κάνει και είναι δεδομένο ότι όταν δημιουργήσει προς το τέλος της δεκαετίας της παρούσας από το 27-28 και μετά το παράθυρο των ορατότητας, πιστεύω ξεκάθαρα αυτή η προσωπική μου άποψη ότι με κάποιο τρόπο θα μας επιτευχθεί ή θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα σκηνικό αντίστοιχο των ημείων που θα γκριζάρει έτσι περαιτέρω την κατάσταση στο Αιγαίο.
Εσείς πιστεύετε ότι. Ναι. Πιστεύετε ότι.
Το δικό μας πολιτικό.
Ναι, από ήδη το ότι η Ελλάδα παραλαμβάνει τα F-35 θα δώσει κάποιο πλεονέκτημα, τακτικό πλεονέκτημα έναντι αυτή τη κατάσταση. Γιατί έχουμε ακούσει και διάφορα θέματα ότι τα F-35 ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα να ελέγχονται 100% από την ελληνική αεροπορία, αλλά να ελέγχονται και από κάπου αλλού. Δεν έχουν την πλήρη αυτονομία δηλαδή λειτουργίας. Ή θεωρείτε ότι τα F-35 στην Ελλάδα και τα F-16 στην Τουρκία δίνουν μια τακτική πλεονεκτήματος στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, πρόσφατα έγραψα δύο άρθρα στην εφημερίδα Δημοκρατία, τα οποία αναδημοσίευθηκαν σε όλα τις ιστοσελίδες του αμυντικού χώρου, σε όλες. Δηλαδή, στο Μιλιτέρ, για παράδειγμα, Αμήνα Γεωστρατηγική, Ινφογνώμη και όλα τα υπόλοιπα. Το ένα έχει τίτλο «Το ελληνοτουρκικό ισοζύγιο αεροπορικής ισχύως το 2030» και το άλλο «Τα F-35 και η πλάνη του κυρίαρχου αφηγήματος». Θέλω να δώσω απλά τη μεγάλη εικόνα. Εάν δεν προβούμε σε κάποιες λύσεις από σήμερα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, το αεροπορικό ισοζύγιο με την αγορά 40 αεροσκαφών καινούργιων από Τουρκία και με συγκεκριμένο βιβλίο σε επίπεδο Viper θα έχει να τραπεί. Και αυτό γιατί θα αποδειωθεί ο δικός μας στόλος, θα αποσυρθούν τα αεροσκάφη 4, το οποίο ούτως ή άλλως έχουν περιορισμένη επιχειρησιακή αξία σήμερα. Και δεν υπάρχει πρόθεση τουλάχιστον σε επίπεδο θεσμικό, δεν έχουμε δει κάτι το οποίο να είναι χειροπιαστό. Αναφορικά με τον εξοπλισμό μιας 2005 και κυρίως 70 αεροσκαφών 16 μπλοκ 30 και μπλοκ 50 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Στο τέλος δεκαετίας λοιπόν, εμείς θα έχουμε 106 αεροσκάφη με δικτυοκεντρικές δυνατότητες, ενώ οι Τούρκοι θα έχουν 270. Η έρευση 12 αεροσκαφών F-35. Αυτό αναφέρουν τα δημοσίευματα και οι πηγές του ρεπορτάζ, γιατί κάνω και εγώ το ρεπορτάζ. Ή ακόμη και 20. Συγγνώμη, δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την τάση ανακατανομής της αεροπορικής ισχύως υπέρ της Τουρκίας. Και αυτό γιατί? Γιατί και οι αριθμοί έχουν την ποιότητά τους. Το F-35 είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, είναι ένα too big to fail. Ο Charles Brown, ο νυν αρχηγός του μεικτού επιτελείου και πρώην αρχηγός αεροπορίας, είπε ότι είναι μια Ferrari, τη Ferrari τον ίδιο Σαββατοκύριακο. Έχω κάνει αρκετές εκπομπές και αναλύσεις για το F-35. Όσες αρετές έχει, τόσα προβλήματα έχει. Και το ζήτημα είναι ότι σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, όπως είναι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, από μια δεκαετία μνημονίων, δεν μπορείς να φτάσεις στην κορυφή της πυραμίδας, αν δεν έχεις λύσει τα προβλήματα της βάσης. Άρα, γιατί τα λέμε αυτά? Δεν τα λέμε για να αποδομήσουμε το νη κυβερνητικό αφήγημα, γιατί κάθε κυβέρνηση και οι προηγούμενες είχαν τα δικά τους και οι προηγούμενες ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αποτυπώνουμε την εικόνα όπως έχει, προκειμένου αργότερα να μην βρεθούμε προεκπλήξεως και να μας έχει δημιουργηθεί μια στριβλή εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα.
Αυτό τώρα μέχρι πότε πρέπει να αυτό το ισοζύγιο που λέτε να έχουμε φροντίσει να το έχουμε ισοσκελίσει, μέχρι πότε πρέπει να είναι?
Τα 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Πριν 4 χρόνια, όταν ανακοινώθηκε η αγορά του Ραφάλ, μια εξαιρετική επιλογή. Εξαιρετική επιλογή, γιατί είναι ένα όριμο οπλικό σύστημα το Ραφάλ. Όπως όριμο οπλικό σύστημα είναι και το F-16, το οποίο πέταγα, το F-35 ακόμα δεν είναι. Όσες αρετές έχει, τόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
Ναι.
Το ζήτημα όμως είναι ότι η αγορά των F-35, το Ραφάλ, με συγχωρείτε, η αναβάθμιση των F-16 της ελληνικής αεροπορίας 83-82, μας πήραν τώρα μετά από ένα πρόσφατο ατύχημα, σε επίπεδο Viper, και η αγορά των 4 στεγατό Μπελαρά, δείξαν ότι υπάρχει μια πρόθεση, μια αντίληψη του προβλημάτος και μια πρόθεση επίλυσης. Όμως αυτές οι ενέργειες δεν συνεχίστηκαν και δεν πλαισιώθηκαν από άλλες που να δείχνουν ότι όντως υπήρχε ένα συγκεκριμένο συγκροτημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. Άρα μιλάμε και πάλι για αποσπασματικές αγορές, ενώ η Τουρκία, εάν παρακολουθήσουμε το τουρκικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και την πρόοδο της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, βλέπουμε ότι γίνονται βήματα με βάση ένα δομημένο πλάνο, τα οποία δυστυχώς της δίνουν μια πολύ σημαντική αυτάρκεια, όχι κυρίως σε υψηλής τεχνολογικής αξίας συστήματα, αλλά σε απλά πράγματα, όπως είναι τα βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, τα οποία δαπανούνται στην Ουκρανία, ένα παράδειγμα, και υπάρχει έλλειμμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς κλείνουμε τις βιομηχανίες αμυντικές στην Ελλάδα που παρήγαγαν τέτοιου είδους πυρομαχικά, ένα παράδειγμα, ενώ αντίστοιχα οι Τούρκοι έχουν αυτάρκεια. Και είδαμε ότι δεν ισχύει το μύθευμα ότι μία πολεμική σύγκρουση ενδεχομένως να διαρκέσει μία, δύο ή τρεις μέρες, γιατί κάποιος θα μπει να μας χωρίσει. Παράδειγμα,
ναι,
η Ουκρανία,
το είδαμε αυτό. Το είδαμε.
Συμβαίνουν στη Γάζα.
Στη Γάζα, στην Ουκρανία κτλ. Έχουμε τρία λεπτά μόνο. Και παρότι η κουβέντα μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Πώς σας φάνηκε και αν εσείς πιστεύετε ότι πήραμε κάτι από αυτή την επίσκεψη, αν αντιθέτως δείχνουμε μια τακτική συνεχούς υποχώρησης. Και με αφορμή και τη Βόρεια. Ναι.
Κάποια ερωτήματα τα οποία είναι και ρητορικά. Το τουρκολεμικό μνημόνιο είναι ενισχύ. Μάλιστα είναι ενισχύ. Το κάσους μπέλι είναι ενισχύ. Είναι ενισχύ. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ενισχύ σαν δόγμα. Ναι, είναι ενισχύ. Όπως και το Μιλή Μισακή, ο Εθνικός Όρχος. Τελευταίο Οθωμανικό Κοινοβουλίο. Και το χειρότερο. Στην Κύπρο. Τι γίνεται στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι έξω από την εξίσωση. Είναι σαν το ελλαδικό κράτος να αντιμετωπίζει την Κύπρο ως ένα πρόβλημα. Δηλαδή πάσχουμε από ένα μείζωνα ελλαδισμό που αφήνει έξω από τη συλλογιστική του ελλαδικού και όχι ελληνικού κράτους, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι,
ναι,
τον μείζον ελληνισμό όσον έχει μείνει εκτός σύνορα. Άρα για μένα όλα αυτά είναι ασματίδια ιδεολογικής πολυτέλειας, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές πολιτικές σκηνές και ανταλλάγματα που επιθυμεί το κάθε πολιτικό σύστημα στη δικιά του πλευρά και δεν υπάρχει ουσία πίσω από αυτό. Η Τουρκία είναι δίπλα μας και τα τουρκικά στρατεύματα παραμένουν στο 38% της Κύπρου.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, κύριε Καραβίδα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μία ακόμα σύνδεση σε το επόμενο διάστημα μαζί σας, γιατί αφήσαμε αρκετά θέματα ανοιχτά και θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε και τη δική σας άποψη και να ακούμε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας, δεν είστε κομματικά ελεγχόμενος, αλλά μιλάτε με την καρδιά σας και την ψυχή σας ως Έλληνας που και εσείς αναγκαστήκατε να είστε στο εξωτερικό και φυσικά ενδιαφέρεστε και για αυτά τα τεκτενόμενα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζουν στο εξωτερικό οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στη γενέτειρά τους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Θα μου επιτρέψετε να κλείσουμε το εξής. Ναι. Ο καθένας στον τόπο που βρίσκεται και διαβεί θα πρέπει να δημιουργεί μία μικρή οδυσσό αντίστοιχη αυτής στην οποία ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία. Αυτό είναι το χρέος μας και ο ελληνισμός είναι μία πολύ μεγάλη πανανθρώπινη αξία για να την αφήσουμε να έρχεται σε δεύτερη μοίρα και να βάζουμε πρώτη μοίρα την ιδιωτία μας.
Πολύ σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Είναι το καλύτερο, νομίζω, από τα σχόλια που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς σε όλο τον ελληνισμό. Εκεί που βρίσκεστε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα τα πούμε πάλι σύντομα. Εδώ κλείνουμε, κυρίες. Να, αληθώς ανέστη. Εδώ κλείνουμε, κυρίες και κύριοι. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Γεια σας.